Buenos días a todos y a todas. La verdad es que me toca simplemente dar la bienvenida a este paso de ferias y congresos de Lugo, que gustaría primero dar las gracias a todos los compañeros de la Fundación, que bueno, hay escasas 36 horas, estamos con 400 vehículos aquí en este pabellón y hoy estamos inaugurando la Feira de Educación, o cal xa era o fito que nos faltaba por facer, xa conseguimos tamén facer unha feira con montaxe e desmontaxe no mismo día. Moitísimas gracias a todos eles polo traballo que levaron a cabo para conseguilo. Despois, gustaríame dar a benvida e a enhoraboa, de verdad, por este gran evento a Consellería de Educación da Xunta de Galicia, porque realmente conseguimos dar un pulo importante a todas aquelas problemáticas que teñen os rapaces hoxendía de atopar os estudos que queren facer ou a formación na que se queren formar, valga a redundancia, no seu futuro profesional. Por lo tanto, moitísimas gracias. Benvida a todas as autoridades, Deputación Provincial de Lugo, Consellería, Delegados, Director General Delegado Provincial de Consellería da Xunta de Galicia, Concello de Lugo, representantes, Forzas Armadas, Policía Nacional, Guardia Civil, bueno, en fin, a todos eles. Deixo logo o turno de palabra ao Conselleiro de Educación, que nos vai explicar perfectamente todo este evento. Moitísimas gracias a todos e benvidos. Graciñas.
É moi alto. Bueno, eu simplemente quixera darlle a benvida a todos ustedes, agradecer a presencia da Presidenta da Deputación, tamén de diferentes concelleiros do Concello de Lugo, por suposto, de todos os compañeiros da Xunta de Galicia que me acompañan, do delegado, dos xefes territoriais e das diferentes concellerías da Xunta. Vexo ao vicerrector de Lugo, que como está en funcións, debería estar aquí, o chamo para que este aquí, e tamén agradezo moito pois, a presencia dos corpos e forzas de seguridade que participan en esta exposición. Bueno, este é xa un proxecto consolidado, leva 3 anos, é a terceira vez que se fai, e a verdade é que é un proxecto que carga de enerxía as persoas que o visitamos. Aquí se ve pois a forza, a trascendencia, a importancia, e sobre todo o que se ve é o futuro que ten esta provincia, que ten tamén Galicia, de importancia e trascendencia da educación. Esta feira ten moitos valores positivos. Por unha parte, os centros educativos expoñen, ábrense á sociedade para demostrar o moito e bo traballo que se fai na inmensa maioría dos centros educativos do país. Creo que o traballo que fan todos os días, o que fai todos os días o profesorado, temos que recoñecelo, aplaudido, e a sociedade ten que ser absolutamente consciente dedo e dos proxectos que son básicos pois, para ter un sistema educativo como que afortunadamente ten Galicia, un sistema que educa en calidade, en equidade e que dá igualdade de oportunidades dende a época de máis pequeniños ata o ámbito universitario. É moi positivo para o profesorado porque permite presumir, no bo sentido da palabra, dos seus proxectos, pero tamén o alumnado chega aquí e vai a abrirse ante os seus ollos pois, a un gran mundo de ofertas educativas que existe na provincia, tanto no ámbito da FP como no ámbito da formación profesional, no ámbito de diferentes universidades e tamén, porque non decido, as oportunidades que lle ofrece desenvolver unha carreira servindo aos demais nos corpos e forzas de seguridade. Sirve tamén para que se formen, para que poidan informarse de diferentes salidas educativas e posteriores salidas profesionais e, en definitiva, é un acto que xenera, a mí me xenera por menos como responsable político, moitísimo orgullo e quero outra vez pois, manifestar o meu agradecemento persoal e profesional a todos os centros que fan un enorme traballo nos seus proxectos para presentalos e para que nesta feira que dura 2 días en a cual se expoñen e se abre a sociedade poidamos todos ser conscientes, como dixen ao principio, da importancia vital que pon a sociedade ten a súa educación. Moitas gracias a todos e agrademos pois, que disfrutemos e aprendamos moito, sobre todo os chavales que están escoitando, que aprendan moito e se informen moito das posibilidades que ten a educación en Lugo para o seu futuro. Moitas gracias.